13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Ja sam Sonja Milovanović, a naš današnji gost je Živojin Petrović. Povod je njegova nova knjiga Nestvarno, a stvarno broj 2 u izdanju Lagune. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Evo da kažemo još ponešto iz vaše biografije. Vi ste između ostalog osnovali prvi srpski časopis namenjen telekomunikacijama, mobilni magazin, zatim i e-magazin, osnivač jedinstvene televizijske stanice u Srbiji, obrazovni neprofitne, Srpska naučna televizija, koja je u saradnji sa kompanijom United Media krajem 2018. prerasla u regionalni kanal nauke i umetnosti Brains TV, čiji ste direktor i glavni odgovorni urednik. Pored ove knjige koju sam pomenula, naravno tu je prvi deo, a tu je i jedna publicistička proza, Doviđenja, o svemu tome danas pomalo u Klubu 2. Pa evo, pre svega bih predložila da krenemo u naš razgovor baš od vaših različitih interesovanja i dosadašnjih rezultata koje ste postigli u domenu kulture i u domenu nauke. Ovde kad kažem nauke, mislim šire, ali uključujući naravno i humanističke nauke. Dakle, kako je to sve kod vas krenulo? Dakle, da ste pokrenuli i časopis i televiziju, evo sada i da pišete.
Da, lepo ste primetili, širok spektar interesovanja me zanima i to još pamtim od malih nogu. Još iz osnovne škole, kada smo imali i sekcije razne, gde smo kao klinci mogli da osetimo miris kalaja, da se pećemo kad lemelemo, kada pravimo aviončiće ili od gline neke umetnička dela. Tada su deca svoju maštu i kreaciju pokazivala rukama i to je bilo vrlo značajno za mozak da vam otvori želju za rad. Tako i meni je otvorilo želju za elektronikom. Krenuo sam u istraživanje elektronike, već i u srednjoj školi Nikola Tesla sam popravljao sve po kući i po komšiluku, bavio se raznim servisnim nekim uslugama u elektronici. Nakon toga sam krenuo u prodaju i uslugu tehničke robe da kupcima tada 90. godina obezbedim najbolje neke uređaje interesantne, pokrenuo više časopisa kao što ste pomenuli, marketing agenciju, počeo da se bavim naučnim istraživanjem, kulturnim nekim organizacijama, pokrenuo više akcija, sve su to bile akcije usmerene u promociji obrazovanja, nauke, umetnosti, kulture, u promociji ono najvažnijeg i najbogatijeg što Srbija ima trenutno i što je onako malo još i dalje na nekom zaprečku, nekom na marginama ovih interesovanja, ne samo države, nego i možda i medija. Pa evo, vi ste i primjer kako ustupate prostor da možemo pričati u kulturi i o nekim obrazovnim temama, a ne samo kao što smo zatrpani, ne znam, politici ili muzici ili dobro, ne muzici, nego mislim zabave i nekoj, da kažemo, potrošačima vremena protiv čega se mi borimo, i ne samo u ovoj televiziji koju ste pomenuli, Brains televizija, već i u mom privatnom životu kroz razne projekte kao što su i te knjige sa Lagunom što radimo, ova treća koju držite u ruci, Nestvarno, a stvarno broj 2. Ona je također jedan primjer da možemo kroz obične priče, obične događaje, ljudi koji su možda na prvi pogled neinteresantni istoričarima, i te kako da im pokažemo narodu da je tada bilo pre 100 godina dosta interesantnih tema, ljudi, događaja, izbivanja.
O tome ćemo naravno pre svega u današnjoj emisiji, ali evo, s obzirom na ova vaša interesovanja, ni neka pokretanja medijska u našoj zemlji, ali takođe i ovoga što ste pomenuli, prakse, dakle interesovanja još kao učenik, to su, pretpostavljam, nekada bili domaćinstvo i tehničko obrazovanje, danas su naravno tu i razne sekcije, bile su i nekada, ali su i danas. Danas se to promenilo, pa se
da, nema mnogo
ima
sekcije,
neko, nekih drugih naziva, ali u svakom slučaju u jednom intervju ste rekli da upravo našim mladim naučnicima nedostaje osjećaj za tržište. Kako su, po vašem iskustvu i mišljenju, nauka i marketing kod nas povezani, na koji način, da li ih dobro percipiramo, da li postoji nekih predrasuda, šta bi tu recimo trebalo uraditi?
Tu je jedan od važnih problema, dobro ste primetili, zato što nekada naučnici, ne nekada, nego u većini slučajeva, oni su usmereni i sa željom, voljom da proučavaju, da rade na problemu o kom uče ili studiraju ili koji su dobili kao zadatak neki da ga proučavaju. Međutim, u tom stalnom radu, oni nekako drže pognutu glavu i ne vide da tržište se menja, tržište možda više i ne traži taj proizvod na kome oni rade, na koji oni proučavaju, tržište je otišlo daleko dalje. Mi u nauci i ovdje u institutima također imamo problem u Srbiji i u nerazvijenim zemljama da kasnimo za privredom. Mi umjesto da smo ispred privrede, da ih motivišemo da oni menjaju svoj način poslovanja, usluge, prodaje, tako što će primjenjivati nove naučne proizvode ili neke inovacije, mi se bavimo nekim proučavanjima koje možda nisu više potrebna na tržištu. Ako nema tržišta za to, onda džabe vi to i proučavate, džabe vi to i smišljate i osmišljavate. Ovih zadnjih 10 godina je trend, ali to je digitalna nauka, digitalna kada klinci i genijalci prave softvere i aplikacije i razne čuda koja mi koristimo sad sa pametnim telefonima, mada i tada oni kasne, zato što je to već otišlo korak dalje. Ta inovativnost traži da budete sprinter, a ne da hodate brzo ili da trčkarate.
I šta bi bila možda vaša neka poruka? Da li bi trebalo pre svega tome da se okrenu, da spajaju te nove tehnologije i mogućnosti, ali sa nekim, hajde tako da kažem po znacima navoda, tradicionalnim pristupima?
Vrlo je važno da postoji menadžment upravljanja naučnim radom. Mi moramo imati taj vid menadžmenta koji će upravljati i inovacijama i naučnim projektima i bolnicama, i zdravstvu, i školstvu. Znate, ne može direktor škole da bude neko ko nije učio kako se radi sa ljudima, kako se daje otkaz, kako se prima čovjek, kako se uvozi, kako se izvozi. To ne može. On mora da prođe školu za to. Kao što mora da prođe školu da bude nastavnik matematike, tako mora da prođe školu da bude i direktor. Tako isto i u naučnim institutima. Međutim, mi dalje na čelu naučnih instituta imamo vrhunske naučnike, fizičare, biologe, hemičare, ali oni nemaju osjećaj za tržište. Oni nemaju osjećaj, jer oni normalno ne mogu da imaju osjećaj i za jedno, i za drugo, i za treće. I tu smo malo u nekom problemu. Ali mislim da će vrijeme morati da nas ispravi i dokaže i pokaže da moramo da krenemo na jedno normalno, logično upravljanje, a to je menadžment koji je usmeren i fokusiran baš na to.
Ali sve ovo što, o čemu ste govorili, govoreći iz današnje perspektive, koliko je to stvarno, koliko je nestvarno? Evo da se pozovem na knjigu vašu.
Vrlo je stvarno. Na medicinskom fakultetu vi već imate sekcije, odnosno usmerenja i proučavanja gdje učite za management medicini. Vi ćete u budućnosti, ćemo i ako ne već sada, imati vrlo brzo profesionalne management koji će upravljati bolnicama, ambulantama, domovima zdravlja i tako dalje. To neće biti lekari. Lekari, mi ulažemo ogromna sredstva da ih učimo da leče ljude. A dajte menadžere koje ćemo da naučimo kako se upravlja u medicini, u nauci, u školstvu, u obrazovanju. Njih ćemo postaviti na mjesta koja će rukovoditi tim ustanovama. To je stvarno, a nestvarno.
A stvarnom, a nestvarnom vraćamo se nakon muzike. It's dark but just a game, that's what he would say. Faces aren't the same, but their stories all end tragically. Sweet, why would I have a baby? And that's the price of fame, a deal as old as time you'd be. Sweet, why would I have a baby? A brilliant
same. No rose left on the vines. Don't even want what's mine, much less the fame. It's dark, but just a game. It's dark, but just a game. It's dark, but just a game. So play it like a symphony. You know our love's the same. They'll both go down in infamy. Love's a pretty little thing. Baby, don't ever think it's not. While the whole world is crazy, we're making out in the parking lot. We keep changing all the time. The best ones lost their minds. So I'm not gonna change. I'll stay the same. No rose left on the vines. Don't even want what's mine, much less the fame. Is dark, but just a game. We keep changing all the time. The best ones lost their minds. So I'm not gonna change. I'll stay the same. No rose left on the vines. Don't even want what's mine, much less the fame.
Postoji li kontinuitet u dubrovačkoj književnosti? Kako književnost Dubrovnika egzistira posle nestanka Dubrovačke republike? Pitanja su koja postavljamo u petak u 10 u Sporovima o kulturi. Gosti su univerzitetski profesori dr. Irena Arsić i dr. Goran Maksimović.
Naš gost Kluba 2 danas je Živojin Petrović, tema Nestvarno, a stvarno, broj 2, neverovatne priče iz naše prošlosti. Sada mi smo u prvom delu razgovora govorili o našoj sadašnjosti i pre nego što se dotaknemo same knjige, odnosno kompozicije, priča, tema, kako se pisac danas snalazi baš u ome što ste malo pre rekli, dakle neko ko treba da upravlja paralelno sa više stvari?
Iz mog ugla, ja mogu da pričam samo u svoje ime, to je sada interesantno i možda drugima nije interesantno, meni je zanimljivo zato što sam ja imam 33 godine iskustva u biznisu, u radu, u poslovanju, u upravljanju, u smišljanju i sprovođenju tih ideja. To je vrlo bitno, jer nije samo važno da, i važno je da imate ideju, ali je mnogo važnije možda još i da tu ideju sprovedete i da je zaoblikujete na tržištu. Tako da iz tog ugla ja sam vrlo spreman, ne samo za ove tri knjige, već i za mnogo drugih dela koje ćete, ako Bog da, videti i čitati. A naravno, spreman sam i na probleme sa kojima se susrećem, jer sam potekao iz korone. Ja sam pisac iz korone, kao neki nomad se osjećam, koji nije osjetio ni publiku, nisam vidio ni sajam, ni tezge, ni one lepe štandove, nisam vidio ni gostovanja neka po nekim večernjim druženjima. Čekam da to prođe pa da vidim kako će to izgledati. Do sada su knjige na prvom mestu, bez toga vidjet ćemo šta će biti kada budu.
Jer ste prvu knjigu, odnosno prvi deo priče Nestvarno, stvarno, objavili krajem 2019. Potom Doviđenja, to je publicistička proza u toku 2020. sredinom. I evo sada je ovo vaša treća, dakle i dalje je korona. Ali evo malo pre kad ste pomenuli to da ste spremni. Koliko ste se spremali i kako ste se spremali baš za ove priče? Reč je o kratkim pričama iz naše prošlosti koje se odnose na neke zanimljive događaje i naravno na veoma zanimljive ljude. Dakle, kako je taj vaš put tekao i kako ste se opredelili uopšte i zašto poriv da pišete?
Ja moram priznati da od malena sam istraživač i ne samo u naučnim i kulturnim, već i u istorijskim nekim događajima, detaljima, sitnicama, nekim tačkicama koje možda nisu interesantne velikim istoričarima, pravim, profesionalnim. Ja sam amater, ja sam ovo je kao hobi. Međutim, kada sam nakon toliko godina prikupio i sakupio i poneku objavio na društvenim mrežama, Laguna je to primetila i moram priznati iznenadila me sa pozivom da napravimo jednu zbirku tih priča pod naslovom Nestvarno stvarno, kako sam ja već i to oblikovao. Tako da ta zbirka priča pod jedan, sada ova broj dva koju držite u ruci, je i edicija Nestvarno stvarno. Nadam se da će čitaoci to održati u životu i da ćemo imati više tih brojeva.
Prvi broj
je vrlo lepo primljen kod čitalačke publike i već nekoliko izdanja je štampano. Ovaj drugi, kako sam video, za dva dana prodaje, ušla je među top 10 knjiga.
I kao da, čini mi se, nekako i u ovim pričama vi pokušavate da, između ostalog, idete u koraku sa vremenom ili duh vremena da osetite, makar kad se radi o formi priče, a to je da te zanimljivosti donosite u jednom kratkom formatu, ali moram primetiti da se razlikuju stilski. Dakle, da ima negde i anegdotskog karaktera, negde čak karaktera, recimo, bajke ili kratke priče. Dakle, kako ste se vi pripremali u tom smislu za poziv? Nekoga koji istražuje istorijske događaje, zanimljivosti ili marginalija, a posle ih pretače ovako u kratku formu?
Moram priznati da ja nisam neki...
Koliko radite na ovom kratkom tekstu?
Ja moram priznati da nisam književnik dubinski i da se u potpunosti upuštam u to. Ja sam, napominjem, istraživač amater. I ove priče koje ja sakupljam, da li su to sakupljene u arhivama širom Srbije, kao što posećujem Arhiv Srbije, Istorijski arhiv grada Beograda, gde sam pronašao i ovu priču koju ste pomenuli, koja je bestseller u knjizi koja se zove Doviđenja, kao što je arhiv u Vojvodini, Valjevski arhiv i tako dalje. Mi kao Srbija posjedujemo veliko bogatstvo i blago u tim arhivima, u tim podrumima i tim magacinima gde stoji u kutijama. Također danas smo dostupni, nam je i digitalna štampa koja, vi sami znate da je, sve biblioteke kreću u digitalizaciju, možete čitati stare knjige, spise, dokumenta, zapise, svedočanstva, knjige, časopise. Sve su to izvori odakle ja prikupljam poneke crtice, ukrštam ih sa više strana i kada osetim da imam interesantnu priču, ja je uvrstim u Nestvarno stvarno ediciju i vi sad možete da uživate u 50-ak tih priča.
I sada ilustrovat ćemo nešto za naše slušaoce i kasnije, ali zapravo kada se čitaju ove kratke priče, imamo utisak da je gotovo neverovatno kako su se neki događaji odigrali, ili recimo o mnogim našim herojima iz raznih ratova, kako su preživeli. Pominje se čak i jedna roda, čak i jedan golub, o tome ćemo posebno, volio bih nešto da pomenemo. Da li je to sve istinito ili je ovde ima i fikcije?
Ja volim da kažem da sve istinito, zato što imamo svedočanstva, izjave ljudi, koristimo sudske, policijske spise, zapise koji su pronađeni, koristimo fotografije koje su vidljive. Naravno, to nisu naučni radovi, mi sa tim ne dokazujemo ništa. Mi samo pokazujemo u 99% da je i kako je nekada Beograd, Srbija, narod, društvo, kako smo živjeli, kako smo razmišljali, kako smo se ophodili jedni prema drugima. Tako da, stvarno su nestvarno.
Evo da ilustrujemo, kao što smo rekli našim slušaocima, po nešto od tih neverovatnih i nestvarnih priča. Zaista čovjek kada čita ovo i kada dođe do kraja, kaže, zapravo izgovori to neverovatno, odnosno nestvarno, da se zaista nešto tako i desilo. Pomenula sam pre svega rodu, ona mi je bila zanimljiva. Zanimljive su sve priče, teško je izdvojiti, ima ih 50-ak. Evo, ja ću dati neki svoj predlog, vi posle izaberite svoj. Evo, spasavanje beogradske rode, o čemu je bilo reč?
Zamislite, baš upravo ovih dana mi pratimo na internetu dve rode koje su došle u Srbiju i polažu jaja i mi ćemo ih pratiti online. I sad se upravo ta priča nadovezuje na moje prijatelje koji gledamo to. Instalirali smo jednu kameru u jednom selu u Kotopole. 34. godine u Beogradu deca na obali Dunava pored Zemuna pronašli su rodu koja je bila onako poluranjena ili bolesna, pa se jedva kretala. Igrali su se sa njom dok jedan gospodin nije sažalio se na to rodu i dao im dinar jedan da otkupi od nje tu rodu. On je tu rodu predao jednoj gospođi Olgi, koja je bila ćerka jednog čuvenog gospodina Stajića koji je bio u udruženju zaštite životinja i oni su je tokom leta 34. negovali u Beogradu dok nisu shvatili da neće moći da opstane zimi jer nemaju ni hranu za nju, nemaju ni mogućnost za izlače i u jednom trenutku, negde oko krajem septembra, oni donose odluku da je transportuju i pozivaju avioprevozničku jednu kompaniju koja im kaže da za 2 sata budu na Zemunu, gde je bio naš aerodrom u Zemunu. I oni su spakovali tu rodu i to je prvi slučaj da je jedna životinja, roda i ptica iz Srbije avionom otišla u Carigrad, Istanbul na lečenje i na dalje život. Taj čovjek, gospodin Stajić, koji se toliko trudio da je stigne na vreme i da je spase u jednom kavezu, pravili su posebno, to nije baš jednostavno, ona bila velika, onako imate tu na fotografiji. Gospodin Stajić kad se vratio sa aerodroma, nažalost, doživio je srčani udar i preminuo je to veče. Eto, roda je spaštena, naš Stajić je tada preminuo, ali ta priča je ostala zabeležena i evo, ja meni je drago da ste izdvojili, jer je to stvarno primjer kako je Srbija bila u nestvarnom, stvarnom nekom događaju.
I drugih nestvarnih događaja i priča, između ostalog, evo recimo da izdvojimo najstariji vojni golub Čiča, tako se zvao Čiča. I on je, njegova priča je interesantna.
I njegova priča je interesantna, međutim, da ne potrošimo sve na ptice, da ostavimo čitaocima malo.
Evo zašto sam se ja odlučila baš da to budu ptice.
Ja bih predložio da ako imamo vremena da izdvojimo priču kada je naš čuveni, ja njega obožavam, naučnik Mihajlo Petrović Mika Alas, matematičar naš, genije.
Sa curib.
Dobio poziv da ode u Rusiju da drži predavanja i u Sankt Petersburgu, Petrograd se tada zvao, on je održao predavanja veliko, svi akademci su mu aplaudirali i na kraju oni su mu rekli šta bi još vi želeli da vas sutra ugostimo dok ne krenete u Srbiju. On kaže ja bih volio da upoznam vaše alase. I oni se začudili kakve alase sada, gde da tražimo. Jedna se rastrčuje tamo da nađu alase i kada je on otišao kod njih, alasi kažu, znate šta, mi smo spremili čorbu za ručak da vi vidite kako mi to spremamo. A on je bio čuveni u Beogradu, Mika Alas, po svojoj čorbi. Jer on je tako pravio čorbu da su i ministri i političari i obični ljudi dolazili kod njega na Topčuderu u vikendicu. Ta čorba je bila neverovatno lepa. Međutim, kad je Mika probao rusku čorbu, on se šokirao. I svima je rekao da je ovo nemoguće, da je ova čorba bolja od njegove. I onda su uzeli da traže zbog čega je ta čorba bolja. Jer su ribe iste, voda je ista, mislim, ali ne, to nemamo razloga. I ustanovio je da je čorba kod njih bolja zato što koriste posebne drvo posebno koje lože vatru ispod kazana. Onda je on njih zamolio, tog predsjednika Akademije nauka, da mu spakuju 3-4 cepanice tog drveta da on ponese za Srbiju. To je bio spektakl tamo, da je Mika Alas izvadio svoje stvari iz kofera, naguro je u kofer one cepanice i rekao svojim kolegama, ja ću ovo doneti u Beograd, makar me uhapsili. I stvarno na svim granicama do Beograda bilo je veliko pitanje i graničari i ona policija su pravili problem zašto se nose cepanice i šta je to u stvari iza tih cepanice. Nemoguće je da neki čovjek švercuje i krijumčari cepanice. Eto, ja prvi put sam čuo, a nadam se i vi, da je neko krijumčario cepanice i da to bude Mika Alas, da bi dokazao svojim prijateljima zašto je riblja čorba u Rusiji bila bolja nego njegova.
Nastavljamo Klub 2. Živojin Petrović je naš gost, nestvarno, stvarno. Voljeli bismo da čujemo još neku ilustraciju iz vaše knjige. Evo, zanimljivost je bilo što se tiče Mike Alasa ili recimo Beogradske rode. Čitaoci mogu mnogo toga da pronađu, između ostalog, pomenimo recimo kako su se svi grejali za novac, samo Narodna banka na novac, ili recimo jedina parlamentarna beba u Srbiji, pa kako je fešta u Zmajevu čast održana u Novom Sadu. To su opet neki istorijski podaci, opet neke zanimljivosti. Mogu čitaoci saznati ko je bila Helen Keller, veoma zanimljiva i nada sve intrigantna osoba. A ja bih vas pitala, odnosno zamolila bih da nas podsjetite, ko je bio Stojan Radović?
To je interesantna isto priča, mada se ona više uklapa, pošto je prvo izdanje Nestvarno stvarno posvećeno malo više obeležavanju 100 godina Prvog svjetskog rata. Ovo drugo izdanje smo već izašli iz tog perioda, pa imamo i dalje naše junake i heroje, mada ne u toj meri kao i u prvom delu. Ali gospodin ili gospođa koju ste pomenuli je Rizna Radović, bila je gospođa heroina, ošišala se, obukla odelo, uzela pušku i predstavila se kao muškarac. Nije želela da se vrati kući dok je ne daju da izađe na front i u prve linije fronta. Ona je jedina žena, gospođa i dama, koja posle Prvog svjetskog rata dobila dozvolu da se predstavlja kao muškarac. Dobila dozvolu da se obloči kao muškarac. I kao muškarac je umrla i sahranjena u Subotici. Veoma interesanta ličnost. I o svakoj toj priči, ne samo o njoj, nego o svakoj toj priči vi možete, sa sigurnošću tvrdim, da snimite takve serijale, emisije, filmove, da se ekranizuju, da to bude za Oscara.
Kako ste se vi osjećali kada ste dolazili do ovakvih podataka? Odnosno, šta je sve bilo u vašoj glavi, kakve su vam bile asocijacije? Da li ste zaista i vi izgovarali tu reč nestvarno, nemoguće, neverovatno?
Pa kako ne? Znate, ja sve to što radim, ne samo i istraživanje i pisanje, nego već sve moje poslove radim zdušno, iz srca. Uživam u tome i to me opušta. I kad bi vi znali koliko sam se oduševljavao po nekim događajima kada nađem, ili koliko sam se rastužio kada nisam mogao da sklopim priču do kraja ako nemam završetak i ako nemam neku konačnu verziju. Tako da i ja sam isto koji vi, čovjek koji voli da se oduševi i da uživa u nečemu. Ja uživam i u pisanju i u istraživanju, a uživam sada i kada vi uživate.
Čudni Beograd, to je poglavlje prvo, potom Rat i oko rata, Dobri i neobični ljudi, Ispraćaj za pamćenje, Tamo i ovde, i Važno je biti prvi. Pa u ovom odeljku Važno je biti prvi, govorite o prvom srpskom avionu, prvim beogradskim tramvajima, prvoj radio piratima u Beogradu, prvi najmlađi Srbin. Odaberite nešto.
Možda prvi srpski avion, zato što je i komičan malo. Kada je, da ne pominjem detalje, sad ostavimo malo i za čitaoce da uživaju, ali taj prvi avion kada je stigao i kad su ga sklopili, odveli su ga na Banjicu gore da probaju, otprilike da je sada VMA, možda tu negde je bila livada najbolja za uzlet. Međutim, taj Slovenac koga su doveli da sklopi avion i da upali motor, koji je trebao i da bude probni pilot, on je osjetio vazduh, da je vetar u vazduhu i da je vreme turbulentno i nije smeo da poleti. Nije smeo da poleti. I taj koji je organizovao avion se iznervirao toliko i on je seo u taj avion i sam će da poleti i dao gas i zarolo ga sa onom pistom i naravno nije uspeo da krila izbaci ili već kako se to radi i survao ga je u jednoj jarak dole ispod Banjice, gde je danima ostao taj avion dok seljaci nisu počeli da skidaju koje kakve one uređaje sa njega, i godinama kasnije su pronalazili delove tog prvog srpskog aviona koji nažalost nije uspio da poleti, već samo da sleti u jarak.
Ima dakle i takvih priča, ima i onih obojenih humorom i nostalgijom, dakle različita osjećanja koje ih prate. I ja sam ovdje pročitala poglavlja, ali čini mi se, naravno osim događaja, da nekako preovlađuju neobične ličnosti. I ono što bih svakako izdvojila i istakla jeste i što mislim da je važno za ovu knjigu jesu i fotografije, jer gotovo da svaku priču prati fotografija neka ili neki isečak iz novina. Koliko vam je to važno, odnosno koliko je to iziskivalo neku poseban rad na ovoj knjizi?
Pa i radi, važno je, znate, jer kao što ste vi na početku pitali koliko su ovo istinite, koliko je ovo realno. Mi to idemo na granicu, pa je zato i nestvarno stvarno, da bismo koliko toliko ubedili, odnosno dočarali, odnosno doneli pravu sliku, mi iznosimo fotografiju da vidite kako izgledala ta roda, kako izgledao taj golub, kako izgledao taj prvi avion koji se survao, kako izgledao taj, ne znam, gospodin koji je bio prvi i oplovio planetu i tako dalje. Tim fotografijama im uspeo malo da dočaravamo, a i da opustimo čitao se, zato što su priče kratke, interesantne i da na taj način budu jednako dinamične.
I evo za kraj, ja bih još rekla da zapravo dan može da nam počne lepše ako pročitamo neke neobične događaje i onda poverujemo u to kako nestvaran naš život može biti. Hvala na razgovoru, a pretpostavljam da ćete pisati nastavak i da ćete taj nastavak doživjeti kao pisac koji je izašao iz korone.
Da, hvala vam. Ja bih volio da doživim taj moment i naravno da pišem i dalje. Materijala ima. Kako se kaže, priči nikad kraja, pripremamo i nove iznenađenja, bit će tu novih romana, bit će tu naučnih trilera, bit će tu vrlo interesantnih priča i događaja koje ćemo publikovati. Hvala čitaocima koji su ukazali poverenje za ediciju Nestvarno stvarno i za moje uopšte radove. Nadam se da neću to, da neću obrukati. Vama hvala na gostoprimstvu.
Ivan Petrović bio je naš gost Kluba 2. Klub 2 danas su realizovali Tanja Kosanović, muzička urednica, Ivana Krstanović, realizator tona, Zoran Tasić, organizator emisije, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.
Debout, tiens-toi, on te regarde, et c'est ton tour de garde, debout. Un, deux, trois, compte jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin du monde. Non, ne lui soufflez pas, c'est la paresse, tout mais qui reste, tout du pareil au même. Sois beau, on te le taille, des pieds jusqu'au poitrail. Debout, dis un peu pour voir comment tu dors le soir, comment tu dors le soir. Non, ne lui souffle pas, c'est sa faiblesse, tout n'est qu'il reste, tout du pareil au même, tout du pareil au même, tout du pareil au même, tout du pareil au même.
se nam iđeš nada, ma ljudi gubavo se.
Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você.
Sai o pá, sai o pá, sai o pá, sai o pá, sai o pá.